каттуу жаанга жана күндүн суугуна карабай 45 миң адам, анын ичинде 13 миң британиялык акыр аягына чейин көрүштү. Владимир Кличконун бир тууганы Виталий Кличко да оор салмакта дүйнө чемпиону. Бул жаңылыктар болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 4-июнда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүзү гана айрым тоолуу аймактарда күн күркүрөп жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөндө, түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас тубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткен жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Тоолуу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, мурда маалымдалгандай, курамына Россия, Казакстан жана Беларусь кирген бажы биримдиги 1-июлдан тарта жаңы тартипке өттү. Бул мамлекеттердин ички чек араларынан товарларды өткөрүү мүчө мамлекеттер үчүн жеңилдетилип, тышкы чек араларында импорттук товарлар үчүн бажы төлөмдөрү жогорулатылары мурдатан кулак какты кылынган болчу. Жаңы эрежелер Кыргызстанга кандай таасир этет? Бул суроону кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп көргөн эле.
Орусия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттери бажы биримдигин түзүү боюнча келишимге туура 1 жыл мурда кол коюшкан. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта бул өлкөлөрдүн ички чек араларында бажы бекеттери алынып салынды. Ошол эле кезде тышкы чек араларында кирип чыгууга, товар алып өтүүгө талаптар күчөтүлүүдө. Дордой базарында ишкерчилик менен алектенген Улан Сулайманов 1-июлга чейин эле Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда товар алып өтүү кыйындаганын айтат. Бажы биримдигинин шартына ылайык 50 килограммга чейинки жүктөрдү бажы төлөмүнсүз алып өтүүгө болот. Ал өлчөмдөн ашса, бажы жана башка төлөмдөрдү төлөөгө туура келет. Сулайманов Ак жол бажы бекетиндеги 1-июлга карата көрүнүштү мындайча сүрөттөдү.
Илгүп жөн өтүп атат го. Мурункудай эле пакет менен алып өтүп атат да. Мурункудай кылып көп кылбай пакетке салып эле даярдап атат азыр дордойдон эле прям. Утуруп жанагындай грузчиктер ташыт. Студенттер бар, айылда неме иши жоктор баары келип читип атышат. Ар бир пакетке 100 сомдон да. 2 пакетти алып өтөсүң. Адамдын немесине карап, кээде топ газда батылып өтөт. Адам көп болсо туруп каласың да. Бир күндө 10 жолу өтүп салат. Бүгүн машина аз, бирок пробка жок машинадачы. Бирок беркинде пешком өткөндөр көп ташыганда.
Чек ара кызматынын кызматкери Эмил Асанкулов бүгүнкү күнгө карата кыргыз казак чек арасында эч кандай өзгөрүү жок экендигин, өтүү тартиби мурдагы калыбында эле жүрүп жаткандыгын маалымдады. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов да бажы бекеттеринде жаңы кыйынчылыктар жаралбайт деп ишендирүүдө.
Эч кандай айырмасы бүгүнчө 1-2 июлда анан тиги 30 июлда эч кандай ил эмесин не почувствует разницы.
Кулматовдун билдиришинче, Ак жол чек ара бекети бир күндө 5000 кишинин өтүүсүнө ылайыкталган. Бирок учурда 38000 адамга чейин өтүп жатат. Булардын көпчүлүгүн негизинен ишкерлердин жүктөрүн чек арадан өткөрүп берип жаткан жүк ташуучулар түзүп, тыгынды ошолор жаратууда. Кулматов Ак жол бекетинин ишин жеңилдетүү максатында 2-3 күн мурда Кең булуң бекети ишке киргизилгенин, ал жүктөрдү алып өтүүгө ылайыкталганын айтты. Мындан тышкары жүктөр үчүн Ак тилек жана Карасуу бекеттерин ишке киргизүү аракети жүрүп жатат. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бажы биримдигинин толук кандуу иштей башташы Кыргызстан үчүн жаңы тоскоолдуктарды жаратат деген ойдо.
Таможня союзга кирген мамлекеттин чек арасы режим абдан катуулайт да. Соода сатыкка таасир этет. Ар бир адамдын чек араны өтүп аткандыгы катуу карашат да. Ошол себептен бул өзгөрүүлөр чоң эле болот.
Дикшенколов мындай шартта Кыргызстан бажы биримдигине мүчө өлкөлөр менен эки тараптуу кызматташтыктарды күчөтүү керек деп эсептейт. Кыргыз бийликтери болсо бажы биримдигине кирүү ниетин ачыктап пайда зыянын иликтөөчү өкмөттүк комиссия түзгөн. Алар бажы биримдигинин пайдасы арбын болот деп ишендирүүдө. Анткени менен ишкерлер чөйрөсү мындан көбүрөөк күмөнсүп турушат. Айрыкча өлкөнүн реэкспорту кыскарып, Кыргызстандагы ири дордой жана кара суу базарларынын иши такыр эле токтойт деп чочулашууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр Азаттыктын түз ободогу маеги аны Бишкектен Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биз менен түз ободо ушул эле алдыдагы теманы улайылды турабыз. Биз менен түз ободо нефт трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси, экономика жаатында эксперт Жумакадыр Акинеев турат. Жумакадыр мырза, мына бажы биримдиги 1-июлдан тарта жаңы эрежеге өттү. Бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн ички чек аралары жеңилдетилип, тышкы чек араларына тартиптер күчөтүлгөндүгү айтылып атат. Эми Кыргызстандын ички рыногунда кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн ушул жагдай?
Биринчиден саламатсыздар. Туура айтасыздар, мына 1-июлдан баштап толук калыбына келди бажы союзунун мыйзамдаштыруунун бүт бардыгы. Бирок мен айтып коеюн, мына бүгүнкү күнү биз болсо баягы бажы союзуна киребиз деп өкмөт чечим чыгарып, мына май айында Минскидеги чогулушунда ошол чечим кабыл алынган. Анан кийин биз Евразэстин мүчөсү болгондон кийин бүгүнкү күнү биз тарап жака мындайча айтканда мурунку эле шартта товарлар өтүү экономика жагына жанагындай өтө мындай башка мамлекетке караганда тарс мындай таасири биринчи эчтеке жок, мындай коркунучтуу. Мына бүгүнкү күнү биздин товарлар мурунку шартта кандай болсо ошондой эле өтүп атат да азырынча. Анан эми баягы бул жерде чындап келгенде мына бажы союзу иштеп баштагандан кийин кичине ошо бажы союздун мүчөлөрүнүн арасынан мындай сунуштар боло баштады. Мына жакында Казакстан мамлекети башка мамлекеттерге кайрылды, Белоруссия менен Россияга. Ошо жанагы күйүүчү мөлөчү май экспорттоо жагына тыюу салуу маселесин. Но негизи ал азырынча кабыл алына элек, себеби баягы мурунку сүйлөшүү боюнча бизге баягы жеңилдетүү шарт боюнча Россия тарап жактан күйүүчү мөлөчүмө кирип турат да мына бүгүнкү күнү. Мына 3 күн болду бажы союз жанагындай толук деңгээлде иштеп атканына. Мен толук маалымат бар, эч кандай өзгөрүүлүш жок. Баягы мурун кандай кирип турса ошондой эле күйүүчү май кирип турат да бүгүн Кыргызстанга.
Ошо күйүүчү майлоочу май боюнча токтолуп кеттиңиз. Өзгөчө түштүк тарапта бул кымбат болуп, айрым жерлерде тартыш болуп аткандыгын ушу жергиликтүү тургундар айтып атышат да, бул таасирин тийгизбейт деп демек тастыктап берет турбайсызбы?
Жок, эми бул баягы түштүк жакта баалар анча мынча кымбат болуп аткан, бул себеп башка. Эч кандай бажы союзу жанагындай иштегенде тиешеси жок. Эң биринчиден мына Өзбекстан мамлекет аркылуу күйүүчү мөлөчү май темир жол аркылуу өтө албай, баягындай тыюу салынып, токтотулуп, кармалып, мына бүгүнкү күнү биз болсо болгон көлөмдөрдүн баардыгын ушу бул жакка алып келип, нефти базаларга куюп, анан мынабу түндүк жактан түштүккө жанагындай машина менен ташууга мажбур болуп атабыз да. Ал биринчи ошол себеп болуп атат, анча мынча жанагы жол кире улам алыс болгондон кийин кичине кымбаттап атат. Экинчиден мына Таджикстан мамлекет жакта күйүүчү мөлөчү майдын баасы бизге караганда 50-60% өйдө. Ошондуктан эми мына турмуш экен, ошо биз жактан анча мынча ошо эч кандай тиешеси жок трейдерлерге. Кээ бир адамдар ошо күйүүчү мөлөчү майды чоң көлөмдө сатып алып, анан Таджикстан жака алып барып алып ошо кымбат баа менен сатып атат да. Ошого байланыштуу жанагындай Баткен областтагы заправкаларда күйүүчү мөлөчү май баягы биздин нефти трейдерлик ассоциацияга тиеш жок заправкаларда кичине кымбатыраак баа менен сатылып атат. Эми бир айырмасы бар, 3-4-5 сомго чейин айырмасы бар. Себеп ошол. Жанагы бажы союзунун иштегени буга эч кандай тиеш.
Жумакадыр мырза, мына өзгөчө ошол ооруп жыюу мезгилинде бензиндер кымбат болуп жетишсиз болуп атко, дизтопливо. Анан бул маселеде кандай болот? Бул
мен айтайын, өтө кымбаттабайт. Мына жакында эле жакында биз жанагы 80-чи бензинге 50 тыйынга кошулду, кымбаттады. Бирок ошол эле кезде соляркнын баасын 50 тыйынга ылдыйлаттык да. Баягы ошо жанагы жыюу маселесин карап биз болсо сунуш кылдык. Азыр ошо көбүнчө дизельный топливо деп коет, солярка колдонот, пайдаланат. Ошого арзандаталы деп биз 50 тыйынга арзандаттык. Анан керектүү көлөмдө күй чумай чумай Кыргызстанга кирет.
Мен анан жана бажы биримдиги жөнүндө дагы бир суроо бере кетейин. Анан товарлар кымбатташы мүмкүн деп айрым эксперттер айтып атышат. Айрымдар Казакстандан ташылып келген товарларды бөлүп-бөлүп ташый башташыптыр. Бул товарлардын кымбатташына анан көмүскө экономиканын өсүшүнө алып келбейби?
Бул эч кандай мындай болот да, эми туура айтасыздар, азыр жанагындай реэкспорт деген анан жанагындай кара жол менен товарлардын бүт баарына чекит коюлат. Биз мурун болсо ошо Кытайдын товарын жеңил жол менен алып келип, анан ошону жеңил жол менен Казакстанга, Россияга киргизчүбүз. Ошонун баардыгы токтойт. Ошого себепти жанагындай эми кандайча десек, керектүү көлөмдөгү пошлинаны төлөтүшү мүмкүн да Казак чек арасында. А мурун болсо ал болсо жанагындай контрабанда жол менен кирчү.
Демек ошо Дордой базары дагы соода солгундашы мүмкүн турбайбы?
А эми Дордой базардыкы эми ал Бажы Союздун ошо байланыштууга карата жанагы карасуу Дордой базарын сөзсүз түрүндө жумушу ылдыйрайт. Бул жагынан жанагындай реэкспорт токтойт. Реэкспорт токтойт бара бара. Себеби күчөтүлгөн режимде бажы тармактар иштеп калды да. А негизи башка жолу бар. Биз болсо баягы ошол товарларды бул эмне үчүн токтотуп калды? Ал Кытайдын товары деп токтолуп атат да. Бирок биз ошол товарларды Кытайдын товары эмес, ушул жерде жанагындай кичи ишканаларды ачып анча мынча келген товарларды товар катары эмес, ошондордон кийим тигип башка бирдеме жасап киргизсек ага эч кандай тоскоолдук жок. Ошондуктан мен ойлойм ошо башка тармакка көңүл буруш керекпиз, өндүрүш жака.
Рахмат сизге Жумакадыр мырза. Биз менен түз байланышта нефти трейдер ассоциациясынын жетекчиси, экономика жаатында эксперт Жумакадыр Акинеев болду Кезек Прагада.
Рахмат, түз маекти Канымгүл Элкеева алып барды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну микрофондо мен Амирбек Азамоолу. Пакистан талиптери Ооган согушчандарына өзүн бомба менен жардырчу жанкечтилерди сатканын Ооганстан чалгындоо кызматы билдирди. Марокконун Танжер шаарында конституцияны өзгөртүүгө каршы өткөн митингке миңдеген адамдар катышты. Британиялык белгилүү рокерчи Стинг иш таштаган казакстандык мунайчыларга тилектештик иретинде Астанадагы концертинен баш тартты. Түркия Ливиядагы элчисин чакырып алды жана Муаммар Каддафинин режимине каршы санкциясын катуулатты. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекиткеж. Тайландтын премьер-министри Апсихит Витчат Чива шайлоодо утулганын мойнуга алды. Алдын ала маалыматтарга караганда Инглак Шинаватра жетектеген оппозициядагы Тайланд үчүн партиясын элдин көпчүлүгү колдогон. Бул партиянын лидери мурдакы өкмөт башчы 2006 жылы аскерий төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кеткен Таксин Шинаватранын бир тууган карындашы. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Шайлоодон кийинки сурамжылоо экзит пол көрсөткөндөй мурдагы премьер-министр Таксин Чинаваттын жактоочуларын бириктирген Пхат Хай Тайланд үчүн оппозициялык партиясы чоң ажырым менен алдыга озуп чыкты. Партиянын расмий лидери Инглак Чинаваттын жактоочулары Инглак биринчи деп кайтырып жатышты. Шайлоо бекеттеринде добуш берип чыккандарды сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Пхат Хай партиясы 500 мүчөлүү тай парламентинин көпчүлүк орунун ээлөөсү мүмкүн. Учурда бозгунда жүргөн мурдагы өкмөт башчы Таксин Чинаваттын карындашы Инглак Чинават тайлардын тарыхында биринчи аял премьер-министр болот. Сурамжылоого ылайык учурдагы премьер-министр Апхисит Ветчачива шайлоочулардын кеңири колдоосуна ээ боло алган жок. Ал башында турган демократиялык партия 150 чукул мандатка ээ болоорун сурамжылоо көрсөтөт. Таксин Чинават 2001 жылдан 2006 жылга чейин Тайландтын премьер-министрлик кызматын аркалап, 2006 жылдын 19 сентябрында аскердик төңкөрүштө бийликтен түшкөн. Андан соң башка өлкөгө качып кетүүгө аргасыз болгон. Бул шайлоо 1932 жылы Тайландтын конституциялык монархияга өткөндөн берки тарыхындагы урунтуу бурулуш катары бааланууда. Өлкөдөгү түрдүү саясий күчтөрдүн өкүлдөрү ушул шайлоо 6 жылдан ашуун тай коомунда уланып келген саясий жаңжалдарга чекит коёт деген ишенимде. 500 орундуу тай парламентинин өкүлдөр палатасына өлкөдөгү 40 партиядан 3832 талапкер ат салышты. Тайландта 47 миллион жаран добуш берүү укугуна ээ. Өлкөнүн мыйзамына ылайык 375 депутат шайлоо округтар боюнча, ал эми 125 орун партиялардын алган добушу боюнча бөлүнөт. Серепчилер 44 жаштагы Ингылак Чинаваттын саясий тажрыйбасы аздыгын белгилесе, тайлардын көбү партиянын чыныгы лидери Ингылактын бир тууган агасы Таксим Чинават экендигин айтышат. Соңку 6 жылда Тайланд саясий чыңалуу менен туруксуздукка гирептер болду. Эки саясий күчтүн массалык нааразылыктары адам зыянга учураган кагылышуулар менен коштолду. Өткөн жылы Таксим Чинаватты колдогон кызыл көйнөкчөндөр кыймылы Бангкоктогу жолдорду тороп, өкмөттүн кызматтан кетүүсүн талап кылган. Анда өкмөттүк күчтөрдүн атайын операциясында 91 киши наут болгон. 2007 жылдагы шайлоодо Чинаваттын жактоочулары жеңишке жеткен. Бирок 2008 жылы демократтардын лидери Ветча Чиваны тарапкерлеринин сары көйнөкчөндөрү өкмөттү бийликтен кетүүгө аргасыз кылган. Кызыл көйнөкчөндөр болсо, сары көйнөкчөндөр түзгөн өкмөттү бүгүн дагы мыйзамдуу тааныбастыгын жарыялап келет. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Чехиянын Карловы Вары шаарында эларалык кинофестиваль өтүп жатат. Фестивалга 53 мамлекеттен келген 200-дөн ашуун тасма катышууда. Борбор Азиядан Казакстан гана бир фильм алып келген. Эненин бейиши деген тасманын режиссёру кыргызстандык белгилүү киночевер Актанарым Кубат. Режиссёрду Айнура Жекше кызы сөзгө тартты.
Карловы Варыдагы эл аралык кинофестивалга Борбор Азиядан бир эле фильм келиптир. Ал казакстандык тасма «Рай для мамы», «Эненин бейиши» деп айттыңыз. Сиз тарткан тасма экен. Тасмаңыз эмне жөнүндө?
Бул ар бир үйлө дагы өзүнчө бир мамлекет сыяктуу да. Анан кийин ошол сеттер сайз укулагандан кийин анын терс жактары ошо үй бүлөгө дагы таасир этти да. Анан ошол үй бүлөдө болгон проблемаларды эки өспүрүм баланын аркылуу айтылат да. Бул негизи баягы балдардын башына түшкөн кыйынчылык түшүп жөнүндө да.
Үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө дагы кеп болот.
Ооба, үй бүлөлүк баалуулары жөнүндө мындай болуп калат да. Энеси орус, атасы казак болуп, анан кийин ошо атасы жумуштун азабынан Россияга кетип ошол жакта жок эсеп болуп, анан кийин балдар ошону билип, анан ошонун тегерегинде болгон окуя да. Бул окуяны Максим Махмалбаев деген ирандык белгилүү драматург, режиссер жазган. Анан кийин Сергей Азимов деген казактын белгилүү документалисти, продюсери мага сунуш кылып калды да. Анан бул тасманы ошол Свет Аскердин астында тартып калганбыз, бирок бул продюсердин каражатына байланыштуу быйыл бүтүп, анан ошо Карловары фестивалга конкурска катышып атабыз.
Көрүүчүлөр, сынчылар кандай кабыл алышты?
Кечээ жакшы эле кабыл алгандай болду, анткени баягы киши көп болду, билет дагы жок болуп калды. А мындай келип өздөрүнүн ойлорун айтып куттуктап кетип атышты, анан кийин канчалык мындай чын пейил менен же жөн эле мындай этикалык жактан бизди колдоо кылып атканы пока белгисиз да.
Сиз буга чейин бул фильм көргөзүлгөн эмес, бул бет ачары болуп атат.
Жок, бул дүйнөлүк бет ачары деп коет, биринчи жолу көрсөтүп атат. А мындай ич ара Казакстанда көрсөткөнбүз, бирок мындай официальный просмотр болгон жок да. Бул негизи биринчи болгон окуя да.
Сиз өзүңүздү аз тарткан режиссерлордун катарына кирем деп айтканыңыз бар. Ошол кандай фильмди тартуунун алдында эмнесине карайсыз? Мисалы үчүн бул жолу сизге сценарийин алып келип беришти же кандай сунуш түштү? Сиз кантип тандайсыз?
Негизи мындайча айтканда кино эки тармакка бөлүнөт десе болот да. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, биринчиси бул коммерциялашкан фильмдер, атайын рынок үчүн жасалган. А экинчиси болсо искусство катары жасалган тасмалар да. Анан мен ошол багытта иштедим да көбүнчө. Анан бизди мындай орусча автордук кино деп коет, бул чет өл жакта арт хаус деп коюшат. Негизи бул эми баягы терең мындай ой жүгүрткөн кинолор десе болот да. Анан кийин мен баягы тасмаларда бирөөнүн сценариясы болобу же өзүмдүн сценариясы болобу, ошолдун тегерегинде болгон окуяларда ошол мазмунду чагылдырган.
Терең
эң терең, анан дагы субъективный кино деп коет да. Бул эми антип айтканы, мен өзүмдөгү ичимдеги ойлорумду, сырларымды чагылдырганга аракет кылам да.
Артан мырза, сиз көп эл аралык фестивалдарга көп катышып жүрөсүз. Мына Свет Акенин премьерасы, дүйнөлүк премьерасы Канн кинофестивалинде болду. Киношоку Анапада катышып жүрөсүз. Карловарга биринчи жолу келдиңиз.
Карловарга биринчи жолу келдим.
Бул фестиваль кандай таасир калтырып атат азырынча? Дүйнөдө кандай рейтингте кайсы орунду ээлейт ушул фестиваль?
Бул Карловары деген баягы илгерки тарыхы бар фестиваль да. Баягы соцлагерь болгон убакытта ошо көркөм тасмалардын бирден бир деген фестивалы болчу да. Бул эми жана Московский фестиваль менен атаандаш болуп жүрчү фестиваль да.
Кинорежиссер Актан Арым Кубат менен Айнура Жекше кызы маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра берүүсүнө назар салыңыздар.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайыра берүүбүзгө бурабыз. Ааламат деген сөз бүгүн да колдонулуп келаткан сөздөрдүн бири. Муну кээде ааламат ордуна аламат деп да айтып жүрөбүз. Өкө тең эле бир маанини берип, тополоң, кыйроо, бүлгүнгө учуроо дегенди түшүндүрөт. Кыргыз жаратылыштын улуу кырсыктарын, кыйраткыч жер титирөөнү, сел каптоону аламат болду деген. Аалы деген сөз бар. Мунун биринчи мааниси жогорку даражалуу адамды билдирсе, экинчи мааниси темир таканы, аалы така деп койгон. Мына ушуну да билдирет. Аасы деген да сөз бар. Анын түп маанисин ар кимибиз эле биле бербейбиз. Өткөн жылы жарык көргөн кыргыз тилинин академиялык сөздүгүндө аасы деген күчсүз, пенделик, билимсиздик, начарлык, түркөйлүк дегенди түшүндүрөт деп жазылган. Өтмө маанисинде надандык дегенди туюндурат деп турат. Мисалы, аасылык болор мунуңуз дейт манаста. Абайы жабуу деп койгон. Илгерки доордогу жайлоодон жайлоого көчүү салтанатында же Кыргызстан салттуу шаан шөкөттөрүндө кыз келиндердин токулгасына салынуучу кооз ат жабууну ушинтип атаган. Агарып чатыр көрүнөт, асмандан түтүн бөлүнөт, абайы көпчүк акбыштан аргымак аттар көрүнөт дейт Семетей эпосунда. Ушул эле эпосто агынектин боюнан аша коюп адуулап алдыдагы буурулду абайы менен жабуулап дейт. Эми жогоруда кестешкен көпчүк деген сөздү да түшүндүрө кетели. Көпчүк деген ээрдин үстүн гана жаба тургандай чакан жана жука кылып жасалган көрпөчөнү атаган. Ошол эле манаста килем көпчүк, аюу көпчүк, алача көпчүк салыңар, алтын быштан тагыңар деп айтылат. Ал эми быштан деген ошол көпчүк же көрпөчөнү бастырып кое турган тасма же басма элдин түрү болуп саналат. Абжашик корукчу дегенди түшүндүрөт. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жазуучу Токойдун корукчусу Орозкулду Абжашик Орозкул деп атаган. Бизде абзел деген сөздүн учурда бир гана мааниси колдонулуп келет. Көрсө абзел деген сөздүн дагы бир мааниси жабдык, шайман дегенди да түшүндүрөт экен. Жанжыгачтарын чечип моюнчакты шыпырып алды да бар абзелин бүт арабага атып урду дейт Чыңгыз Айтматов. Бул сүйлөмдөгү моюнчак эмнеси деп угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Моюнчак деген жетелеп келаткан малдын мойнундагы жип болот экен. Баштапкы мааниси моюнча дегенге барып такалып ошондон башталган. Кыргыз сүт эмбей калган, бир жаштан эки жашка караган музоону же торпокту моюнча деп койгон. Ошол музоону мойнуна байланган жипти моюнчак дешкен. Агача деген сөз бар. Агача келин сулуу кыз зайыптан чыгат турбайбы дейт. Агача бойлуу деп да коет. Атаңдын көрай агача бойлуу турбайбы дейт. Ышкын талдай солкулдаган келбети келишкен келин кыздарга берилген сыпаттама ушул. Сиздер сөз дайыра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев Бишкек. We'll be right back.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 2:30 мүнөтүбүз да соңуна чыкты. Бир үнүм мен Амирбек Азамов алып бардым, биз менен боло бериңиздер.